človek sa vie cítiť ľahšie, slobodnejšie, vedomejšie, keď začne mať kontrolu nad tým, čo do seba dáva. Potom ľudia jedia to mäso a čudujú sa, že prečo majú nervozitu, prečo majú depresie, prečo sú smutní, prečo sú celkovo nervózni zo života v nejakom takom zhone, pretože ty ten stres ješ. A keď si dáš do poriadku stravovanie, vieš si dať veľmi do poriadku aj tvoju každodennú náladu. Chlap naháňa ženy dovtedy, dokým nenájde ten svoj zmysel života. Chcú vedieť, že áno, ja mám túto ženu, lebo ja som si ju kúpil za svoj čas, za svoju moc, za svoje peniaze, lebo nemôžem si dovoliť takú ženu mať pri sebe a byť pre ňu hodný ako muž a vedieť napríklad zaplatiť radšej tú večeru.
Pozdravujem všetkých divákov a poslucháčov Talkshow so Stanom. Dnes vás vítam pri ďalšej časti a dnes vítam aj Michala Drienika už po tretíkrát a tentokrát naživo. Ahoj Michal.
Ahoj Stano, díky za pozvanie.
Tak ja som ťa zavolal preto, nie preto, že si tu po tretíkrát, ale rozhovory s tebou mali fakt, že úspech a si pre mňa stále inšpiratívna osoba. Dnes sa budeme baviť o zdravej strave a potom o mužskej energii, ale najprv o tom. Mal by som ťa predstaviť. Teba predstavujú vo veľa rozhovoroch, asi sa ti už z toho točí hlava. že koľko tiež dávaj nálepiek, vieš, čo myslím.
Áno, je to zaujímavé. Každý použije niečo iné, takže som vždy zvedavý, že čo ten človek povie.
No tak také klasické, že spisovateľ, mentálny coach. To ti hovorí mentálny coach?
Vieš čo, ja sa tak vôbec nenazývam. Takže si asi prvý, čo tak povedal.
No, a nejaký motivátor a youtuber, influencer. Influencer sa nenazývaš, to
hej, nie, to nie.
Ale tak ovplyvňuješ nejak tých ľudí cez sociálne siete, samozrejme. Čiže tak.
Ja si myslím, že každý z nás je nejakým spôsobom influencer, keď to tak hovoríš, lebo každý z nás má na niekoho vplyv, a či vedome alebo nevedome. Mm-hmm. A úplne chápem, ak je to myslené v dnešnej dobe.
No, čiže bavíme sa o zdravej strave. Ty, okrem videí o rôznych veciach, sa bavíš aj o stravovaní, ako jesť, ako to ovplyvňuje náš život, naše bytie. Ako ty definuješ zdravé stravovanie? Čo to pre teba znamená? Začneme takto.
Pre mňa je to ani nie zdravé stravovanie, okay, ale ja to skôr rozprávam ako správne alebo vedomé. Na základe toho, čo človek od života očakáva. Každý z nás vie, že ak bude v živote robiť nejaké činnosti, plánovanie a vedomé, bude o nich vedieť akékoľvek, tak tie činnosti počas života majú pravdepodobnosť, že spravia nejaký výsledok. Niečom je tá pravdepodobnosť väčšia, niečom samozrejme menšia. A keď sa ľudia napríklad v dnešnej dobe stravujú nevedome, že si nedávajú pozor, jedia iba tak, ako sú naučení podľa našich rodičov, starých rodičov, veľmi nesprávne vzorce. A zároveň sú to vzorce stravovania dnešnej doby, tým myslím fast foody, veľa spracovaného, rôzne veľakrát zbytočné doplnky, ale to neplatí samozrejme vždy. A keď sa ľudia stravujú takto, že nad tým nepremýšľajú, alebo myslia si, že je to dobré a pritom to nie je, je to nejaký čin, ktorý robíme každý deň. Mali by sme vedieť, že na základe toho, čo robíme každý deň, sa potom z toho niečo pravdepodobne môže v živote udiať. A buď sú to nejaké zdravotné ťažkosti, choroby, problémy, či už iba strávením, čo vie potom prejsť do ďalších problémov, či už viacej stresu v tele, čo je prirodzené cez stravu, o tom si môžeme povedať. Alebo ak sa človek stravuje správne, tak to môžu byť aj želané výsledky, že sa človek cíti nielen lepšie, ale žije aj lepší život, alebo ja to hovorím, že si zlepšuje kvalitu jeho života, čo veľmi potom ovplyvňuje aj to, ako človek myslí, ako má celkovo cez deň energiu, koľko má tej pevnej vôle a chuti do života a celkovo naplňaniu cieľov, výberu cieľov, nálada cez deň. To je potom priamo naviazané na interakciu s ľuďmi. Takže pre mňa je to skôr správne, vedomé stravovanie. Samozrejme s nejakými prešlapmi, ktoré si človek môže určiť alebo vedome vybrať, ktoré si aj ja vyberám, ako napríklad teraz tu mám kávu, o tom tiež môžem povedať. A ešte by som doplnil, že dnešnej, alebo na Slovensku som často počul, že vo všetkom je zlatá stredná cesta, správna, ale treba si dávať pozor, čo tá zlatá stredná cesta znamená, pretože zlatá stredná cesta môže znamenať aj niečo negatívne.
V každom prípade hovoríš o vedomom výbere tej stravy.
Samozrejme.
Nehovoríš o tom, že jedzte toto, 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 toto vám zakazujem,
mm-hmm.
ale hovoríš ľuďom o tom, ako si tú stravu vybrať, ako všetko, takže dávaš tú slobodu ľuďom. Nie je to o tom,
že
zákaz tohto, tohto, tohto.
Presne tak, ja nikdy v živote nechcem niekomu kázať, že toto musíš, toto nemôžeš. Ja nie som výživár, ja sa na to ani úplne akože nejako gro nešpecializujem, len celé to začalo vlastne, keď som pracoval ako osobný tréner, takže tam som veľmi musel študovať stravovanie, výživu a nerobím ľuďom jedálničky, nerobím ľuďom stravovacie poradenstvo, ale sú to veci, čo sa ma ľudia často pýtajú, pretože ich do života aplikujem, veľakrát zdieľam a rád zdieľam aj štúdie vedecké, nie som taký, že iba si teraz myslím, že jedzte toto, je to lepšie, veľmi študujem aj teda pozerám štúdie a sú aj super stránky, napríklad examine.com, tam keď človeka napríklad len zaujíma, ako vplýva zinok na telo, magnézium, vitamín C a tak ďalej, rôzne látky, tak je tam celý backup štúdií, aby si človek vedel zistiť, ako to na neho vplýva, keď to môže mať na neho pozitíva, alebo či tá látka je prípadne nejako nežiaduca. Ale stravovanie, o ktorom ja rozprávam, je, aby ľudia prestali si vedome vyberať jesť vyprážané veci, vyprážané jedlá, hranolky, u nás úplne milovaný rezeň, vyprážaný syr na Slovensku, pretože sú to priamo karcinogény, je to zase niečo, s čím telo musí bojovať, alebo čo telo musí respektíve čistiť. A keďže žijeme v dnešnej dobe v takej dobe, kedy je už veľmi veľa potravín, by som povedal, že zanesených zbytočnými látkami, tým nehovorím, že úplne všetko, ale že ľudia prídu tak v pohodlnosti do supermarketu, vidia tam všetko nabalené v tých regáloch, hádžu rôzne keksiky, čipsiky a rôzne sladké vody bez toho, aby sa vôbec zamysleli, čo obsahujú, pretože aj keď sa na tým chcú zamyslieť, otočia zloženie, zistia, že je na 5, 6, 7, niekedy 8 riadkov, tak si z toho hlava zakrúti, nerozumejú tým slovám. Zároveň nehovorím, že všetko v tom je škodlivé, ale o čom chcem povedať hlavne je, že my si na tom, ako ľudia vytvárame závislosť, a to je to, čo je pre mňa dôležité, pretože mojím grom je ľudí učiť žiť kvalitnejší život, aby si plnili ciele. A keď sa nevedome, podvedome, automaticky, pomaličky, postupne stávame závislí na tom pôžitku, na tom rýchlom uspokojení, to je čas dopamínu, to je závislosť pre naše telo, pre náš mozog, tak potom konáme v takých akciách a reakciách v živote, ktoré nás a nútia konať počas dňa impulzívne, byť v strese, nervózny, že nemám svoju dávku, aj keď človek si to neuvedomí, tak to je to celé, k čomu tlačím tých ľudí, alebo skôr ich inšpirujem, aby si vedome vyberali, na čom sa stanú závislí a na čom nie, pretože závislí sme na mnoha veciach, či už sa na to pozrieš závislosť ako že potrebuješ uspokojiť svoj dopamín, aj že v tom hľadaš nejakú spokojnosť, alebo závislosť prežitia, to je rozdiel. A sme závislí samozrejme na tom, aby sme jedli, konzumovali jedlo, aby naše telo mohlo nejak prosperovať, žiť a kvalitne prežívať tento život, ktorý tu máme. A potom je tu závislosť, ktorú ľudia robia vo veľmi veľa prípadoch tak, že to je pre nich nevhodné, neprospešné, je to niečo, čo ich ovláda a manipuluje.
Presne ako ty o tom hovoríš, ja niečo teraz také podobné prežívam, že proste ten put, alebo ako by som to nazval, tá závislosť sa prejaví, či chceš ísť na mekáč alebo niečo, príklad. Pôjdeš tam raz, povieš si, idem tam raz za týždeň, ok, spravím taký hriech, dajme v úvodzovkách. A potom ťa to tam ťaha, mozog aj nevie, že ako. Alebo to nejde len teraz o mekáč, ale to jedno, jednoducho o tú stravu, že máš také nutkanie, si to zase dať, zase to, vieš. A keď si to zvedomíš, tak je to fajn, ale niekedy, ako si hovoril, tak niekedy ani nevieš ako a
je ťažké prejsť k tomu uvedomeniu a vôbec si uvedomiť, že si na niečom závislí, pretože ľudia často si myslia, že na niečom závislí nie sú a nezistia to dovtedy, dokým vôbec nezačnú nad tým premýšľať alebo neuvedomia si, že aha, s tým si dám pauzu. Dajú si pauzu z nejakého dôvodu a zistia, že im to chýba, že to potrebujú. A keď si vytvoríš zvyk tvojho tela konzumovať typ stravy, tak ťa ten zvyk bude ťahať natoľko, že si neuvedomíš, že tak konáš. Že prídeš do potravín si nakúpiť nejaké suroviny na doma, No, nechťaci tam hodíš tie Slovakia chipsy, nechťaci tam hodíš tú Pepsi a až doma si uvedomíš, že bože, veď to aj neviem, že som kúpil, alebo že veď som s tým chcel prestať, že ten zvyk ťa tak ženie, tá chuť toho tela, byť závislý na neustalých stimuloch, aby si nemal čisté telo, čisté vedomie, aby si vlastne ti to zabraňuje myslieť tak triezvo a tak čisto, ako by si chcel, ako si predstavuješ. Takže sú to také naučené vzorce, ktoré veľmi veľakrát nevieme ani rozpoznať a chce to pevnú vôľu a pevný dozor nad samým sebou, čo denne človek robí. A tam nad tým všetkým musí byť celý čas nejaký cieľ, že chcem byť lepším človekom, chcem byť silnejším mužom, chcem byť celkovo triezvejší, mať viac vedomý prístup k životu a nekonať len vo vlnách náhody alebo toho, čo mi naskytne nejaká reklama, spoločnosť, že teraz, ja neviem, som na dovolenke, všetci tam pijú Pepsi a všetci k tomu majú, ja neviem, rum, hej, že sa lejú rum z kolo, tak si poviem, že to je normálne, robia to všetci. Kdežto ja už dobre viem za tie roky, čo tvorím, podnikám, kreujem, píšem knihy, posúvam sa ďalej, viem, že keď niečo robia všetci, že to vo drvivej väčšine prípadov nie je to správne, čo by som mal robiť ja.
Uh-huh. No presne, že ty si z toho davu vyskočil už veľmi dávno, takže si vieš, o čom hovoríš. V každom prípade, čo sa deje v našom tele a čo sa deje s človekom, keď dlhodobo sa takto stravuje, ako si teraz popisoval, má takéto zvyky?
Ja by som skôr opísal, čo sa môže diať, keď človek prestane sa stravovať takým bežným spôsobom. A tým bežným spôsobom myslím pravidelné vypražané, pravidelné jedenie mesa, to nie som vegán, vegetarián, opíšem, a pravidelné pitie rôznych sladkých vôd, prehnané excesívne množstva, ale ľudia si neuvedomujú, že keď to jedia každý deň jedenkrát, že to je už prehnané množstvo. Čo sa hlavne v našom tele deje, takže nech to úplne neobídem, alebo čo je veľmi podstatné sledovať, sú zápalové procesy nášho tela. Čokoľvek do seba dávame, naše telo musí samozrejme nejako spracovať, nejako z toho vyťahnuť nejaké živiny do obehu, aby nám vyživilo telo, orgány, mozog, aby sme mohli fungovať, minerály, vitamíny, takže makroživiny, mikroživiny. A prechádza to črevami, aby to bolo z nás vylúčené. A keď je dlhodobo naše telo zanašané toxínmi, toxickými látkami, veľmi spracovaným jedlom, to myslím zabalený keksy, ktorý má fakt veľké zloženie, polovica tam vôbec ale vôbec nemusí byť. A ja viem, že niektoré látky alebo veľa látok prechádza samozrejme testami, certifikátmi, že to pre naše telo nie je škodlivé a tak. Len ja tu hovorím o tých závislostiach, ktoré sú tvorené. A potom o tom, že ľudia majú v dnešnej dobe potrebu konzumovať neustále. 5 krát za deň, 6 krát za deň, stále niečo ďobnú, dajú si raňajky, musia si zase dať niečo do úza, stále žujú a konzumujú a nenechajú to telo oddychnúť. Samozrejme, podstata raňajok nám tu bola nahovorená, narozprávaná, ako sú veľmi dôležité. Kdežto som rád, že aj na Slovensku v dnešnej dobe sa stále viac otvára téma intermittent fastingu, aby sme napríklad neraňajkovali, nemali tú desiatu, ale až obedovali, že aby sme nekonzumovali jedlo neustále, alebo respektíve veľakrát za deň. A ľudia takto stále konzumujú a potom ich telo nemá čas si oddychnúť dostatočne, koľko by mohlo. Veľmi veľa ľudí, čo poznám, alebo ktorých som aj trénoval a prešli mi rukami stovky ľudí, jedli večera, jedlo napríklad o 10. o 11. Niekto si ide niečo ďobnúť aj v noci a neuvedomujú si ľudia, že vždy my potom ovplyvňujeme našu hormonálnu sústavu. Ráno vstaneš, vychádza slnko, tvoje telo príjme prvé lúče alebo nejaké prvé svetlo mu príde do tela alebo sa dostane do toho kontaktu so slnkom, so svetlom. V našom tele prírodne začne rásť katabolický režim, alebo ja to volám pracovný stav, pracovný režim tela. Naše hormóny sa správajú tak, aby sme boli viacej zameraní na to prežitie, na to lovenie, na to stávanie, na to budovanie, mali viacej energie. A potom, keď príde už slnko najvyššie, takže približne na obed, záleží od toho, aké ročné obdobie, tak potom začína pomaly slnko klesať alebo zapadať a pomaly sa pretvára aj náš stav nášho tela na anabolický režim alebo oddychový režim alebo regeneračný režim, všetko také laické názvy. A tam sa naše telo chce začať pomaly ukladať na to, aby oddychovalo, regenerovalo a kdežto už keď príde úplne večer, že máme spať, tak telo chce byť už kompletne mať pokoj od trávenia, kompletne pokoj od závislosti a závislosťou myslím aj telefón, sociálne siete, modré svetlo, ktorým sa bombardujeme, potom ľudia majú problém zaspať alebo nemajú poriadny kvalitný spánok a kvalitný spánok je 33% úspechu v podstate, keďže 33% času priemerne spíme za náš život, čo je veľmi dôležitý údaj. A ľudia ráno hneď stanú, natlačia sa nejakým mysli, nejakým pečivkom a niečím sladkým a dávajú hneď bombu tomu svojmu katabolickému režimu, tomu pracovnému, pretože my niečo zjeme a naše telo to berie ako, že teraz by som mali zoddychovať. Teraz by som, toto znamená regeneráciu, toto znamená odmenu po práci. A to sú vzorce nášho tela naučené za tie tisícky rokov, čo telo žilo. Ja teraz, alebo ľudia teda žili v histórii, ja teraz študujem veľmi aj stoicizmus, a počujem akurát aj knihu o Markusovi Aurelius. A počujem o ňom knihu, takže to ma tiež veľmi inšpiruje. Ale keď si ľudia uvedomia, že by chceli začať sa stravať trošku inak, jesť meso nie každý deň, ale povedzme dvakrát za týždeň, dávať si pozor, z akého zdroja je to meso, aby to nebolo z klasického supermarketu, kde sú bitunky, kde sú zvieratá v strese. Keď je telo v strese, zvierat si vyplazuje napríklad veľa kortizolu, zomre pri strese, ten kortizol sa ďalej nachádza v svaloch. Potom ľudia jedia to meso a čudujú sa, že prečo majú nervozitu, prečo majú depresie, prečo sú smutní, prečo sú celkovo nervózni zo života v nejakom takom zhone, pretože ty ten stres ješ ten kortizol do seba. Takže tam je veľmi dôležité uvedomiť si, že nepotrebuješ toho mesa jesť tak strašne veľa, každý deň dva razy napríklad, alebo každý deň. A stačí, keď to medzíš na 2-3 krát za týždeň, dáš si pozor, aký je to zdroj, aby to bolo ideálne domáce, aby sa aj vedel, čím to bolo krmené. A ďalej si je fajn si uvedomiť, že nepotrebuješ šrotovať ústami 5 krát za deň, ale že ti to fakt stačí. No nechcem tu ja povedať, že dvakrát, poviem 1-3 krát, lebo záleží od človeka. Zase ja fakt nesom o to, aby som niekomu bola, ty neraňajkuj a ty iba obeduj. Každý nech si o tom študuje, skúša a pozoruje svoje telo. A ako človek pozoruje svoje telo, je hlavne tak, že si dá fakt, že pauzu od jedenia, alebo dá si takú, by som povedal, očistú v úvodzovke, že zľahčí tú stravu, zmenší porcie a potom sa začne cítiť inak po nejakom čase, po týždni, keď vydrží. Najprv ho budú valcovať zvyky, chod sa nájsť, daj si horálku, daj si milku. A potom zistí, že aha, ja sa môžem cítiť takto ľahko. A potom dokážeš pozorovať, že keď nejaké jedlo zješ, či ti príde únava alebo nie. My sa, to vôbec nemá fungovať tak, ako sme naučení, napríklad, pardon, ja som naučený z detstva, že prišla nedeľa, všetci sme sa najedli, dali sme si kúra s ryžou, veľa sme sa najedli a ešte sme spali, lebo prišiel útln. Hej, bola nedeľa, nič nemusím robiť. To tak vôbec nemá fungovať. Jedlo má dobíjať energiou, nás nemá úplne uspať. Ja nehovorím, že mne sa nestane, že si nám viacej jedla, alebo že to niečo prepiskím, že si nám dezert, keď som fakt nemusel. Len tu ide o to, že ja sám si určujem, čo je pre mňa zlatá stredná cesta. Aby som finálne zodpovedal tvoju otázku, alebo aby som k tomu presmeroval, keď sa ľudia naučia pozorovať svoje telo, vyradia z neho všetky možné toxiny, ktoré môžu. Ja viem, že mi ľudia hovoria, ale zelenina už nie je bio. Ja viem, že nie. A to neznamená, že mám na výber si vybrať zeleninu, tak ja si vyberiem horálku alebo milky čokolády. To je o to, aby som si volil, že podľa mňa to najvhodnejšou cestou práve teraz v tomto čase, v tomto mieste, kde sa nachádzam s mojimi možnosťami, či už sú to možnosti ponuky, ktoré mám na trhu, ktoré môžem kúpiť, alebo možnosti finančné, vždy sa dá nejako rozumne zariadiť. A keď to človek začne robiť, zistí, že začne premýšľať triezvejšie, že jeho mysl nie je taká zanesená chaotickým myslením, že mu myšlenky tak nelietajú zo strany na stranu. Zrazu človek zistí, že vie byť pokojnejší, viac je uzemnený, prítomný, že človek má menej stresu. A čím viacej stresu, o tom máme viacej zlých zážitkov v živote, lebo nevidíme možnosti, vidíme viacej prekážky, normálne nadizajnované telo. Takže vo veľkej skratke, nech tým nezaberám celý podcast, by som ti takto odpovedal, že človek sa vie cítiť ľahšie, slobodnejšie, vedomejšie, keď začne mať kontrolu nad tým, čo do seba dáva, lebo to je jedna z hlavných závislostí, ktoré ovládajú ľudí.
To je inak brutálne, ale ja sa k tomu ešte chcem vrátiť, že my možno, keď máme ten stres, pociťujeme, máme chaotické myslenie, my sa snažíme to hľadať, ten problém v tom samotnom myslení, praktickom a v tom praktickom živote, ale nepozeráme sa na to, čo jeme, na tú strávu, ako sa cítime vo vnútri, vieš, že sa pozeráme na to praktické, na to praktikum, ako myslíme, hej? Mm-hmm. A nebudem sa snažiť to jedlo obmedziť, ale budem sa snažiť tie myšlienky zámerne smerovať inde.
Tlačí na seba.
Ale pritom stačí hľadať inde ten problém. Ako si hovoril.
Dobre hovoríš a ja by som ešte povedal, že veľa ľudí, to je už dobrá fáza hľadať v sebe, snažiť sa zmeniť svoj spôsob premyšľania, lebo ľudia najprv sú v roli obete a hľadajú tú príčinu svojho stresu inde a politici a vláda a teraz sú takéto, ja neviem, platové podmienky, teraz sa toto deje vo svete, tak tam naháču potom všetko, čo spravil sused, čo im spravil brat, sestra počas detstva, rodičia, čo im povedali, nezdedili, nedopriali, učiteľka v škole, šikanovali ho. Potom už keď človek prejde na to myslenie, to je brutálny step, brutálny krok, čo hovoríš. A potom ďalší krok je uvedomiť si, že back to basis, to volám, že chodí úplne na základy. Keď za mnou príde nejaký, povedzme, chalan, čo má 19 rokov a poviem, bože, ja mám depresie, ja neviem, čo so životom, ja mu hovorím, kamo, upráci izbu, chod cvičiť, začni chodiť do gymu a dávaj si pozor, čo stravuješ. A takéto veci mi tu nebudeš o 2 týždne rozprávať. Keď už má vyriešené tieto základné veci, nebudeš mať čas a pocit tela na to, aby si mi tu fňukal, že neviaš, neviem čo, keď po svete behajú ľudia, ktorí nemajú obidve ruky a musí sekať sekerov, ty kokos drevo na dvore. Sú ľudia, ktorí nemajú vôbec čo jesť, nemajú strechu nad hlavou a bude sa mi veľmi veľa 19-20 ročných chalanov sťažovať, že majú depresie.
Víš, k tomu sa dostaneme. Prepačte, prerušujem, ale ak chceš ešte sa k tomu vyjadriť z iného pohľadu, k mužom sa chcem vyjadriť potom,
rozumiem.
Možno to spomenieš, čiže teraz som ťa prerušil.
Nie, je to v poriadku, to je všetko, čo som chcel povedať.
Takže tak, OK. Lebo primárne pri mužoch tá dnešná doba je taká, že nás predurčuje k tomu byť obeťou. A ja si to tiež akože všímam, však mám 20 rokov, takže...
Mladý.
Ty máš koľko teraz?
28.
28. No.
Stále mladý.
Stále si mladý, v pohode, to ja som asi taký ešte mladiac. Dobre, k tej zdravej strave, veď ty si robil fitness trénera, tak chodili k tebe asi aj obezní ľudia.
Bela.
Chodili k tebe ľudia, ktorí mali nejaké problémy či srdcové možno a
veľa.
Tak podobne. Mm-hmm. Čiže hovorí, ako vieš, ako sa hovorí, že už ako neriešiť tie problémy, ale radšej prísť k tej prevencii, čiže radšej...
Prevencia je lacnejšia.
Prevencia je lacnejšia, čiže čo ty radíš tým ľuďom, už keď majú tie problémy, za tebou chodia, s čím najčastejšie a potom tá podotázka, že radšej prevencia, ako teda už samotné riešenie dôsledkov.
Tak musím povedať, že polovica ľudí, čo ku mne chodila, bol taký priemer, čo vidíme, taká pohoda, že sa s tým dalo dobre pracovať. Myslím, že zdravotne aj výzorovo. Mm-hmm. Ale potom polovica ľudí boli, buď mali fakt, že nadvahu, alebo mali obezitu. A čo je to nadvaha a obezita, sa zvyšuje každých pár rokov, každé 2-3 roky sa zvyšujú, zmierňujú tie tabulky, ktoré ti povedia, že máš nadvahu alebo obezitu. Keď ľudia s dnešnou nadvahou pred 20 rokmi by boli obezní. Dneska majú iba nadvahu. Rovnako sa aj tými rokmi znižuje to, čo je daná podmienka, koľko má napríklad muž testosterónu, aby to bolo zdravé. Naši starí otcovia mali o dosť väčšie priemerné hladiny. A najčastejšie ľudia teda chodili s takouto obezitou, ale aj sa báli povedať, že sú tuční, iba hovorili, že sa necítia dobre. A to mne príde ako krásny znak toho, že sa človek začína pozorovať, úplne akože jedno, že je tučný, že ja nikoho za to nesúdim. Ale keď mi prišli s tým, že sa chcú cítiť lepšie, to bolo pre mňa krásne. A obezita a zároveň aj stres je pôvodcom veľmi veľa chorôb alebo civilizačných chorôb, problémov. A ľudia najčastejšie chodili s tým, že majú buď zlé trávenie, buď sa veľmi rýchlo zadýchajú, alebo majú málo energie, že sú veľmi rýchlo unavení a ešte hlavne, že ich bolia kríže, bolí ich krk. Čo to bolo také najčastejšie, najbežnejšie, aby som povedal, že taká kombinácia toho. A ja som každému vždy hovoril, ja nie som výživár, ja nie som výživový poradca. Ja vám nejdem hovoriť, že čo musíte, čo nie. Ja vám poviem moje rady. Vy sa nimi môžete radiť alebo nie. A najjednoduchšie, čo človek môže urobiť a podľa mňa rozumné a nič tým nepokazí, je nájsť si niekde kalorickú kalkulačku. My sme našu stiahli preč, lebo sme sa tomu prestali tak verejne venovať, ale sú aplikácie ako napríklad kalorické tabulky na App Store aj na Google Play, to je myslím, že priamo česká firma, alebo český vývojár, alebo ako to nazvať. A potom také zahraničie MyFitnessPal, MyFitnessPal, ale sa to píše. A myslím, že tie aplikácie v dnešnej dobe vám vedia už aj, keď si oskenujete jedlo, čiarový kód, alebo pozriete, viete si vyhľadať značku, čo idete konzumovať. A tak suma sumarum, viete si zadať svoje hodnoty, koľko vážite, meriate vaše pohlavie, vaše denné aktivity. Aplikácia vám vie, alebo vie človeku vyhodiť, koľko denne približne jeho telo spotrebuje energie v kilokalóriách, alebo KCAL, alebo tak voľne povedané ľudia to hovoria v kalóriách, alebo v kilojouloch, to je oficiálne, ale aj tak sa v dnešnej dobe stále používajú kalórie a ja tiež tie údaje viem naspamäť. Tak človek zistí, koľko jeho telo denne priemerne, približne, plus minus, povedzme, že 100 kalórií, proste nevyrátaš to 100% presne, spáli a si povedať, že OK, tak sa hecnem, budem ako robot, lebo to nikto nerobí, to je divné. Týždňa si budem zaznamenávať, čo každý deň jem. Proste hodím to do tej aplikácie. A teraz si človek povie, ako tam mám hodiť rezeň s hranolkami. Napíšeš tam rezeň s hranolkami a tá aplikácia to vie. Hodíš si tam približnú porciu. Samozrejme, najlepšie je eliminovať vyprážané. Proste keď nič iné, dajte ľudia preč vyprážané. Zrazíte množstvo zápalových procesov, ktoré si navyše robíte. Vaše telo stále non-stop každý deň sa snaží zrážať zápaly preč z tela. To sú proste všetky tie vyprážané veci. Všetok ten zlý pomer omega-3 k iným omega, napríklad omega-9 majú ľudia strašne veľa v strave a málo omega-3. Takže tým nehovorím, že omega-9 je zlé, iba by sme mali mať trošku väčší príjem toho omega-3, čo v dnešnej dobe už ťažšie, pretože aj ryby, ktoré nie sú voľne, že nie sú voľne v mori, voľne v oceáne, tak sú chované, sú krmené proste obilninami, tak už nemajú toľko omega-3, koľko by sme chceli, alebo koľko mali kedysi. A keď si človek začne zaznamenávať, čo to je za deň, ten týždeň a jediné, čo sleduje, sú tie kalórie, už len to zistí, že on sa cíti lepšie, pretože jeho telo stíha spracovať to, čo do neho dáš a prirodzene odchádza pocit únavy. Keď vydržíš pri tomto 2 týždne, tak už si vieš začať regulovať postupnými zmenami, že OK, takže obmedzím teraz mäso, alebo obmedzím tie čipsy, tie horálky, tie večer čokolády. Už to je o dosť jednoduchšie, keď máš akurát tej energie. Lenže ľudia robili u mňa celý často veľké zmeny. Prišiel obezný, ja budem cvičiť 5 krát za týždeň a spravíš mi jedálniček. Ja nie, prestaň. Nie prestaň, prestal. Každý prestane, pretože je to veľký náraz pre zvyk, ktorým žiješ. Ty keď si zvyknutý nejako žiť, ideš proti tomu, telo sa začne toho báť, že to je neznáme, tam umriem, mám zmeniť prácu, to je ten istý strach, čo bude potom, čo bude o rok, ako toto zvládnem. A telo s tým bojuje natoľko, že sabotuje tvoje nové činy, pokiaľ nie si dostatočne silný alebo dostatočne rozumný, aby si k tomu vedel pristupovať rozumne. Sabotuje ich, vráti ťa do starých vzorcov a vrátiš sa naspäť o rok do gymu.
A platí to, čo hovoríš, aj pre ľudí, ktorí chcú pribrať?
Vieš čo? Akože rátať si kalórie,
ale to je taká strava. Alebo hovorí sa, že vieš, ako je na TikToku, že chceš pribrať, ideš meso rýža, každý deň.
Vieš čo, všetko je o kalóriách.
Akože, a ďalej.
Ja sa osobne poznám aj s veľkými kulturistami, majstrami sveta, niektorí sú, že kalórie sú blbosti. No. A ja si hovorím, že v pohode pre teba, že ty to vôbec akože nemusíš riešiť, ale to je obyčajná matematika. Tvoje telo za deň spáli nejaké množstvo energie. Každé jedlo a jeho zloženie má nejaké množstvo energie. A keď chceš pribrať, tak musíš tej energie prijať viacej. Keď chceš schudnúť, musíš jej prijať menej. Gram tuku má približne 9 kalórií, gram bielkovín, gram sacharidov má približne po 4 kalórie. Tým pádom je to jednoduchá matematika. Nie je to samozrejme 100%. Hej, že to nevie byť 100%.
Ale ty sa musíš snažiť aj pri tomto konzumovať také kalórie, ktoré nebudú neprospešné.
Takto. Áno, súhlasím. Takto je podľa mňa veľmi rozumné chcieť jesť nutrične hodnotné kalórie, niečo, čo je hodnotné pre telo. Že samozrejme, napríklad tie hranolky sú prázdne. Si chcel asi povedať, je to iba spálený tuk dominantne. Hej, nie je tam len tuk, ale je to spálený dominantne tuk. Takže tam príjmeš veľmi veľa kalórií, ale telo tam má málo tých živín, ktoré môže využiť. Takže nie je to vhodné jedlo pre telovedomého človeka, takže lepšie vybrať si kalórie, ktoré sú vyživné pre telo. Lebo ti dlhšie vydržia, hej, akože dlhšie ti vydrží pocit zasytenia, nemáš také zápalové procesy, ako by si mal napríklad z hranoliek a tvoje telo vie z dostatočných živín, z dostatočného množstva vyživí ti tvoje kĺby, tkanivá, orgány, všetky orgány, mozog, a doplní ťa energiou na fungovanie.
Mm-hmm. Môžem sa opýtať, koľko nahrávame?
Presne pol hodinu.
Pol hodinka. OK. Poďme ďalej. Ako to potom, my sme tu spomínali vibrácie, ale to ma tak najviac zaujíma, ak by si v krátkosti sa k tomu mohol vyjadriť, lebo tie vibrácie celkovo ovplyvňujú náš život, nie?
A myslíš, ako sa cítiš?
Ako sa cítime, že na akej vlne vibrujeme, alebo ako to nazvať, na akej rádiovej vlne?
Počúvam ťa, prepáč.
Takže tie vibrácie a celkovo, ako nás to ovplyvňuje, že sme v smútku alebo v depresiách, ako si už to spomínal, to ma tak zaujíma reálne, že fakt to jedlo...
Spojení s jedlom, so stravovaním.
So stravou, no.
Dobre, opíšem to úplne jednoducho. Myslím, že to každý bude vedieť pochopiť a nemyslím, že v tom ľudia budú vedieť nájsť niečo, čo by bolo proti tomu, čo teraz poviem. V našich črevách je, nepamätám si presne číslo, ale obrovské množstvo nervových zakončení. Je, preto sa to volá druhý mozog. Dokonca sa špekuluje, že je to citlivejšie miesto než naša miecha, než naše túto ústrojenstvo, ktoré máme. A na základe toho, no, napríklad odporúčam prácu pána docenta Ladislava Kuželu na Slovensku. Výborné knihy vydal, výborné podcasty na takéto témy. Obdivujem jeho prácu, veľmi rád to sledujem. Ale samozrejme zdrojov je viacero, ale to je také pre slovenských poslucháčov veľmi vhodné. A čo každý deň ješ, to veľmi ovplyvňuje to, ako ti budú fungovať tvoje čreva. Aké tam budú baktérie. Áno? Každý z nás má v črevách baktérie. A môžeš mať tieto baktérie nastavené na to a budeš mať teda na to, čo dominantne ješ a tvoje baktérie budú pýtať to, čo dominantne ješ. Takže to je celé ruka v ruke so zvykmi. Ak si zvyknutý každý deň si dať sladké, spracované keksiky, cukor, zbytočný cukor do kavy, ktorý tam nepotrebuješ s mliekom. No, ak si zvyknutý si dávať stále veľa cukru, rafinovaného cukru a veľmi veľa sladidiel, rôzne arómy, proste len nech to dobre chutí, nech uspokojíš tie otupené zmysly, ktoré potrebujú stále väčšiu dávku. To ako ja, keď jem minimum cukru a napríklad niekto z mojej rodiny alebo niekto blízky spraví nejaký domáci koláč a dá tam presne cukor podľa receptu a tomu človeku je to akurát sladké, možno by ešte prisladil, tak mne je to extrémne sladké. Normálne mnou to preteká, alebo tebe sa tak obnovia tie zmysly, že ty už nepotrebuješ toľko toho stimulu, čo ti tu tento matrix, tento systém stále dáva, koľko si myslíš, že potrebuješ. Ty potrebuješ ísť naspäť do tých základov. Takže jednak ťa ťahajú tie zvyky tvojich čriev, tvoje baktérie ťa volajú a vytvoria ti pocit, že bože, ja mám chuť, dal by som si keksíček, ktorý zvyknem
jesť. Presne to,
ja mám chuť na zmrzlinu, len ty nemáš chuť na zmrzlinu. Tvoje baktérie v črevách majú chuť na zmrzlinu. Ale ďalej, čo je veľmi ovplyvnené, keď ľudia jedia jedlo, ktoré podporuje zápalové procesy v našom tele a tým myslím tie vyprážané, spracované, proste burger, hranolky, tatarská, dobre, poriadna domáca kvalitná tatarská zrovna nemusí, ale všetko spracované. Keď máme veľa zápalových procesov, pijeme málo čistej vody, mali by sme vypiť pol litra čistej vody denne na 15 kg našej telesnej hmotnosti. Ak máme v ten deň aj záťaž fyzickú, cvičenie, šport, veľa práce, veľa zhonu, tak by sme mali k tomu pridať aspoň pol litra celkovo. Takže mám 90 kg, 3 litre vody denne. Športujem v ten deň aspoň 3,5, alebo pomáham dedovi na záhrade kosiť. A čím máš viacej tých zápalových procesov v tele, o to viac ti na to reagujú tvoje čreva, je tam stále viacej zápalov. A naše čreva veľmi podmieňujú to, ako sa budeme cítiť, ako budeme mať náladu, pretože to ovplyvňuje to, ako naše telo bude produkovať hormóny. Už len každý počul niekedy, že serotonín, látka šťastia, spokojnosti, to nie je dopamín. Dopamín je skôr taká odmena za niečo, za nejaké impulzy. A 90% serotonínu našom tele, približne 90% sa tvorí v črevách. A to je strašne obrovské množstvo. A keď si dáš do poriadku stravovanie, vieš si dať veľmi do poriadku aj tvoju každodennú náladu. Takže preto aj ľuďom, ktorí sú takí, že nešťastní, odporúčam najprv zmeniť stravu, pretože to veľmi ovplyvní produkciu tvojho serotonínu v tele. A ako sa každý deň cítime, a to je podmienené našou stravou, tak myslíme, no skús mať negatívnu náladu, zlú náladu, zlé počasie, byť nasratý, nahnevaný, byť smutný a teraz myslí pozitívne, myslí čisto, hej, myslí na cieľ a miesto problémov. Ide to veľmi ťažko. Takže je to začarovaný kruh a potom negatívne myšlienky ďalej podporujú negatívnu náladu a to ide dookola. Chceš ju upokojiť, chceš ju zajesť, hej, takže si ideš niečo dať. Chceš to odložiť dobre, už keď bude pekne, hej, teraz týždeň napríklad stále prší. Stále odkladáme tieto zmeny v našom živote, ale neuvedomujeme si, že my sme ten, ktorý sa točí v tom kruhu a my sme ten, ktorý z toho kruhu môže vystúpiť, pozrieť sa na to z diaľky a pozrieť, čo tu môžem zmeniť. A zistiť, že životný štýl, hej, stravovanie, pitný režim, začneš to meniť a o dosť jednoduchšie sa ti zasiahne do toho spôsobu myslenia, pretože už nebudeš ním natoľko ovládaný. A tvoje telo samozrejme vie podporiť zmenu tvojho myslenia, toho, čo smeruješ, akú si cibriš pevnú vôľu. A ľudia majú tak otupenú pevnú vôľu, že potrebujú malé zmeny. Potrebujú si spevňovať. Hej, že zase niekto si toto niečo vypočuje, namotivuje sa, vydrží 3 dni. Tu treba budovať pomaličky pevnú vôľu rovnako ako svaly.
Ty si aj na Instagrame radil nejakému človeku, že zdravie sa dá aj zmanifestiť. No to mi povedz, ako si ja zmanifestím, keď neurobím tie fyzické činy.
Keď neurobiš, nie, takto. Ľudia si veľmi veľakrát, chápem ťa, úplne. V živote som netvrdil, ani dúfam, že nebudem, že len keď človek zmení myslenie, zmení sa mu život. Tu ide o to, že napríklad nie mňa, ale niekoho by trápila nejaká fyzická choroba, alebo proste choroba ľudského tela. Ľudia si častokrát už želajú len tak zo zúfalosti, že ja tak teraz skúsim pozitívne myslieť, vidieť sa zdravý, že to zmení moje telo. Jasné, vieš si tým veľmi pomôcť, pretože inak myslíš, inak sa nalaďuješ, medituješ, upokojíš mysel, takže tvoje telo je viacej uvoľnené a tým pádom je v ňom menej stresu. Keď je v tele menej stresu, telo vie ľahšie sa regenerovať, ľahšie obnovať svoje bunky. Telo sa vie samo ľahšie liečiť, povedzme tak. Ty vôbec nevieš teraz ovplyvniť to, či ti bije alebo nebije srdce. Ty vôbec nevieš ovplyvniť, či ti funguje močový mechúr. Hej? Teraz si vypil vodu, vypil si kávu, vôbec neovplyvňuješ svoje trávenie. To je všetko, čo naše telo zázračne dokáže bez toho, aby si do toho zasahoval. Vieš zasiahnuť do dýchania, stratíš nad tým kontrolu, tvoje telo automaticky dýcha. Preto je dôležité, keď človeka postihne nejaká choroba alebo nejaký zdravotný problém, prirodzene ho to vystresuje, to je úplne super, pretože veľa stresu, veľa negatívnej emócie dá vedieť tým bunkám ľudského tela, ktoré tu sú, vnímajú ťa, celé telo je prepojené, je to nádherná mágia, čo tu vzniklo. Podľa mňa je zázrakom, že existujeme ako ľudia tuto v tomto svete. Tak dáže jasne telo vedie, že je tu niečo, čo ťa sere, niečo, čo je pokazené, niečo, čo nie je správne, čo treba opraviť. A potom je veľmi dôležité vedieť sa znova naladiť na takú pohodu, vyrovnať sa, byť pokojný, nebyť toľko v strese, aby sa telo vedelo dávať dokopy. A ešte je to veľmi dôležité preto, aby keď som pokojný, keď som vyrovnaný a keď nie som zameraný na chorobu, ale na liečenie, vie môj mozog, ktorý je dizajnovaný od pradávna na to, aby riešil problémy, pretože niekto musel vymysleť auta. On riešil problém, ako sa budem lepšie prepravovať. Niekto musel objaviť elektriku. On riešil problém. Naše mozgy riešia problémy. Hej? Trebalo uloviť mamuta, tak boli mozgy ľudí a tela ľudí, mozog je telo. A riešili problém, aby uživili celú tlupu ľudí, aby donesli tam ženám a ostatným ľuďom, čo tam žijú, aby donesli jedlo. Takže preto je veľmi dôležité, keď má niekto chorobu, meditovať, jasne zameriať sa na to, ako by som vyzeral už zdravý, alebo ako budem vyzerať zdravý, ako sa budem cítiť zdravý, alebo ako vyzerám, keď som zdravý, zameriať sa na proces liečenia, aby som tak uvoľnil tú myseľ a tak zameral ten mozog, aby mi pomáhal nachádzať riešenia správnych ľudí. Bo veľmi veľakrát máme v živote, ale v čomkoľvek pod nosom riešenie, ako sa hovorí, pod lampou je najväčšia tma, máme to pod nosom, len to nevidíme, pretože máme takú myseľ zastretú problémami, ťažkosťami, že my nevidíme, že tu mi celý čas stojí riešenie. Tuto to mám, tento papier. Tak ako keď doma niečo v strese, strašne niečo hľadaš, potrebuješ nejaké dokumenty, papiere nájsť, nevieš to nájsť, ideš vybaviť nové, prídeš domov, už to je vybavené, už to nepotrebuješ, zdvihneš knihu, nejakú na stole, zistíš, že to bolo celý čas pod tým. Celý čas si mal riešenie pod tým a až keď tvoj mozog bol ukludnený, že na tom nelipol, až tedy to vedel nájsť. A on to našiel, lebo ty si to hľadal. On ale nevedel, že teraz. On to dal, keď už bola tá možnosť.
Posledná poznámka k stravovaniu. Teraz moja interpretácia. najhorší, alebo ten najväčší signál pre teba, keď sa nejako stravuješ, je, keď ti telo vydáva signály, znaky, keď ti je zlé, keď ti je ťažko, keď ťa nafukuje, telo ti dáva teda tie signály toho, že niečo nie je dobré. Mm-hmm. Tak tam asi by človek mal spozornieť a zamerať sa potom a sústrediť sa na to, že aha, musím si dať pozor.
Pre mňa, áno, pre mňa sú to signály, keby som veľmi unavený po jedle. Okay. Hej, obedoval som predtým, než som sa išiel, som plný energie. A, takže som sa najedol správne pre moje telo, že mne to vyhovuje. A, keby na druhý deň mám fakt, že nafúčané, ubolené brucho, tak premyšľam, čo som jedol a ešte odkiaľ to bolo. Mm-hmm. A ak som jedol v reštaurácii, či sa to stalo prvýkrát, alebo sa to tam deje pravidelne, či tam ešte pôjdem, či nie. Veľmi záleží od toho aj z akých potravín alebo surovín pripravujú to jedlo, s akým pocitom, či tam stresujú nad tým, čo varia, alebo sú v pohode. Už keď ti babka niečo navarí z totálnej úplne krásnej lásky, že ti rada navarí, tak akože fakt nech je to čokoľvek, tak ti to zanechá aj dobrý pocit veľakrát, kdežto keby ti niekto spravil to isté a nadával tam a hromžil tam, tak ti je pravdepodobne zle, lebo tam vložil časť seba.
Takže to fakt, ako funguje to.
Ja to
energia
tak nemám.
Zda, tak to možno aj prenášať.
Ja cítim, ako mi manželka varí z lásky. Je fakt, že je to niečo, čo ju naplňa, je to niečo, čo ona má veľmi rada, keď vidí, že mi chutí a že ma môže potešiť ako muža, že mi niečo nádherné pripravil.
OK, prejdime k druhej časti. Ty si vydal aj kurz pre mužov. Ja sa chcem pobaviť, ale ja ešte prejdem k jednému rilsku. Mm-hmm. OnlyFans. Čakal si, že to bude mať takéto reakcie? Takýto ohlas?
Nečakal vôbec. Bolo to z mojej strany impulzívne vydanie. Impulzívne.
A čo hovoríš na to? Čak ako, ja si viem asi domyslieť a dovtípiť sa, že čo, aký máš na to názor. OnlyFans a muži, ale ja by som sa skôr zameral na tých mužov, na postoj mužov, nie na to, že tu existuje OnlyFans, lebo OK, existuje to, však prostitúcia tu je 3000 rokov pred našim lepočtom, ale
samozrejme,
takže to je jedno, len je to v inej forme, hej, v dnešnej dobe.
Áno.
Takže poďme sa zamerať na tých mužov, že klientela tu je, dopyt tu je a ponuka tu je. Povedzme si to otvorene a teraz, kde nastal problém?
Problém nastal podľa mňa v tom, že dnešná doba je tak pohodlná a tak je v niektorých veciach zameraná proti maskulinite.
Áno.
A tak je nám rozprávaná, aká maskulinita toxická. A potom na druhej strane je tu, by som povedal, toxický feminizmus, ktorý do toho krásne zapadá. A tá ľahká prístupnosť pornografie a tie možnosti a tá aj chuť dopamínu vidieť stále niečo nové, stále niečo vyskúšať nové. Hej, to je ako aj hranie hier, automaty, nový alkohol, nových ľudí spoznať, nové zážitky, nové niečo zažiť a stále sa niečím doplniť. Tak tá chuť toho dopamínu je aj stále vidieť napríklad keď je chalán už závislý na pornografii, tak nové ženy, nový typ, lebo ťa to omrzí a ty už hľadaš, kde by si nakrmil ten mozog, to telo tým dopamínom. A je to hrozne ľahké, hrozne prístupné. No tak sa chalani v dnešnej dobe zoslabli, že tak zženštili, že vôbec nemajú také životné ciele a priority, aby ich držali ich vlastnú pozornosť na tie ciele a priority a tak zmekli, že majú voľnosť a čas na to, aby míňali peniaze, aby videli nejaké kozy, vagínu, čo pritom mne príde úplne trápne, pretože nie je krajším, nie je lepším cieľom si povedať, že ja zo seba vybudujem takého muža, už keď nemá záujem o vzťah a proste stačí mu OnlyFans, tak nemôže si povedať, že ja vybudujem zo seba takého muža, že ma tie ženy budú reálne chcieť. A potom, vlastne keď som niečo takéto zazdielal, mi písali samozrejme ženy, ktoré tvoria OnlyFans.
Fakt ti písali? Do súkromnej?
Hej, hej. Že tvoria OnlyFans a že čo na tom vidím zle. Som mi odpísal, že ja nevidím na tom nič zle, že to robíš, je to tvoja šikovnosť, tak to zarábať, že ja sa o tom nejdem baviť. Ďalej mi ani jedna neodpísala.
Okay.
Lebo presne si hovorím, keby nie je dopyt, tak nie je ani ponuka. Ano. Ktoré dievča by sa fotilo nahé na internet, keby jej nikto za to tam reálne neplatil. Ale ide o to, že chalani sú ochotní chodiť každý mesiac do práce za priemernú, možno minimálnu mzdu. Niektorí, nehovorím, že všetci. A minúť, čo im stojí to koľko 30 eur na mesiac a povedzme, že tých 30 eur zarobia čo len za celý deň v robote, tak sú ochotní vymeniť svoj celý deň, celých 8 hodín v práci za to, aby im nejaká content creator, žena, čo tvorí content. Čo ste? Content creator. Tak aby im nejaká žena odomkla prístup k tomu, aby videli jej zadok, jej kozy, no. Keď je to také isté ľudské telo, ako ľudské telo iných žien. Proste nie je to ničím výnimočné. Ona nemá iné prsia, ona nemá iné bradavky, alebo čo, rozumieš, čo chcem povedať?
Ja chápem.
A sú ochotní takto vymeniť svoj čas, ktorý trávia v práci za tú chvíľku a zároveň si myslia na základe toho, čo mi chalani písali, že veď oni nie sú šťastní, ich ženy nechcú, no. Oni nenajdú to potešenie vo vzťahu, tak majú aspoň internet. A keď som sa takých opýtal, či si myslia, že tá žena vôbec vie, že existujú, alebo že sa o nich zaujíma, proste neodpísali, lebo museli čeliť pravde. Oni to robia preto, lebo sa cítia nedocenení a chcú vedieť, že áno, ja mám túto ženu, lebo ja som si ju kúpil za svoj čas, za svoju moc, za svoje peniaze, lebo nemôžem si dovoliť takú ženu mať pri sebe a byť pre ňu hodný ako muž a vedieť napríklad zaplatiť radšej tú večeru, každý tretí deň napríklad, a oni si skôr vyberú, že radšej im raz za mesiac pošlú peniaze na účet a baba si vďaka tomu kade tade žije a oni ďalej budú smutní vo svojej práci a potom príde vzťah, ktorom budú viac nešťastní, než vôbec očakávali.
Ja s tebou úplne súhlasím. Ja si myslím, že treba o tom rozprávať a treba sa zamerať na chlapov, nie na tie ženy. Ja by som nevedel rozhovor s OnlyFans modelkou, že prečo to robí, lebo to je bezpredmetné, vieš? Keď tu budú takíto chlapi.
Samozrejme.
A že takíto chlapi sú tu a ja som si aj myslel, že ti budú písať takíto chlapi, ktorí sa budú vyhovárať. A však nie, žena nechce, tak proste, dobre.
Na doma nemám sex, tak si zaplatím.
Ale tá tvrdá práca, alebo neviem, niekto ti tam aj písal nejaký chlap, že napriek tomu, že maká, alebo niečo v tom zmysle, takže žiadne ženy nechcú, alebo niečo také, kedy som napísal, že to neexistuje. Presne. Keď máš vysokú hodnotu ako chlap, tak proste musíš, ako magnet. Aj?
Je to zákonitosť.
No. A ďalšia vec, čo som mal poznámku, tu teraz sa nebavím ani OnlyFans, ale ako pre teba, ako pre muža, aké to je pocit mať pri sebe ženu, ktorú videlo 1000 chlapov, keď ju zbalíš a keď ju budeš mať v posteli, hej, a keď ju videl, s tým vedomím ju mať v posteli, s tým, že ju videlo 1000 chlapov, je pre mňa také, vieš?
A vieš, pre mňa je to tá predstava, takto.
Nie je to vzácne, vieš?
Presne tak. Ja keby som mal mať partnerku, ktorá viem, že napríklad aj, že spala alebo mala sex, intimitu s veľa mužmi, viac než proste 10, 15, 20 za nejaký čas. Samozrejme, je to iné hodnotiť to pre 40-ročnú ženu a iné pre 20-ročnú ženu. Alebo keby sa rozdávala takto na internete, pre mňa to presne nie je vzácne, nie je to hodnotné a nie je to niečo, čo s kým by som vedel tráviť čas. Pre mňa je to strašne lacine. Pretože ak sa mám vyhovárať, viem, že takí chlapi sú, že však ale moja frajerka zarába 4000 eur mesačne z OnlyFans, si poviem, tak ty si aký slabý chlap, keď si ty nevieš dať ten cieľ, že tak ty budeš zarábať 4000 eur mesačne, nech ona nemusí také niečo robiť. Ty sa radšej uspokojíš, že proste ty sa nebudeš hnať dopredu, ona bude toto robiť a budeš aj tak iba ďalší v jej DMs, ktorí jej budú písať, aj keď ty si jej frajer a ona ťa časom aj tak opustí.
Ja to presne nechápem, keď niektoré povedali, že majú priateľov. Ja nechápem toho chlapa, čo môže mať reálne ju ako priateľku. Ja nechápem ako...
Mne to je nechutné.
Mne to je strašné.
Yeah.
Ako my sme teraz veľmi konzervatívni a teraz ako nejaké komentáre možno budú, ale ja s tým rátam, pretože...
Nie, veď
no,
je to normálna vec.
Je to tak,
ako, je to normálna vec.
Ale mne sa ako nepáči, že sa to normalizuje, vieš?
Je že, tak, myslíš.
No, ja som myslel, že... Celkovo, ako, že už to, čo tu prichádza, že...
Hej, ja som chcel povedať, že je normálne, že sa o tom bavíme.
Normálne je, že sa to bavíme, ale že sa to normalizuje, že ako to tu prišlo, vieš?
Tak ja opäť nikdy nesúdim za to babi, lebo je to ich spôsob, ako si zarobiť. A... akože ona si zráta, či má spraviť 2, 3, 4, niektorá 5 tisíc mesačne, alebo ísť robiť prácu, ktorá ju nebaví. To úplne chápem, v pohode. Ale nechápem chalanov, ktorí sú ochotní tam obetovať svoj čas, svoje peniaze, ktoré zarobia a svoju pozornosť. Keby venovali tú svoju pozornosť a ten čas a tie peniaze do svojho vlastného rozvoja, tak ženy sú to posledné, čo ho zaujíma. Takéto povrchné, takéto naháňanie. To je, keď chlap objaví svoje poslanie, stratí dôvod naháňať svojou pozornosťou ženy. Pretože chlap naháňa ženy dovtedy, dokým nenájde ten svoj zmysel života. Lebo on potrebuje niečo naháňať, potrebuje niečo budovať, niečo, akože niečo staviať. Ja mám to šťastie, že ja som našiel svoje poslanie už veľmi dávno a je to niečo, čo mňa vždy motivuje. A preto aj keď sme sa spoznali s mojou terajšou manželkou, tak pre mňa nebolo to motiváciou, že ja musím teraz proste musím mať babu. Alebo čo. Proste pre mňa to bolo, že ja chcem kvalitnú partnerku. To nebolo pre mňa iba nejaké emocionálne vzrušenie alebo iba emocionálne naháňanie. Pre mňa to bolo aj triezve premyšľanie a vedieť, či som pre ňu hodnotný a hodný muž, aj keď som vtedy ešte vôbec nemal páru o tom, čo je to byť muž, ale chcel som byť ňou chcený. A dodnes proste ja naháňam tie svoje poslania, ten svoj zmysel života, čo sa týka práce, myslím kariéru ako zmysel života a v tomto smere. A preto pre mňa nedáva zmysel, prečo dnešní chlapi a muži, ktorí každý by mohol mať svoje poslanie, svoje budovanie, smerujú pozornosť práve na naháňanie a uhorovanie žien alebo celkovo okolia. Hej, že potrebujem, idem robiť do zahraničia, prídem a kúpim si nového Passata a potrebujem sa mojim kamarátom zo strednej školy ukázať, že pozri, ja mám nové auto a vy ste tu úplní sedláci. Vieš, že to sú také všetko povrchné veci. Uh-huh. A ja viem, že veľakrát ľudia povedia, že ale nemôže byť každý podnikateľ. A ja vôbec nehovorím, že každý má byť podnikateľ. Ja hovorím, že každý muž má na sebe pracovať. A tá komunita, napríklad, ktorú máme v gyme, čo ja tam vidím chlapov, strašne veľa chlapov tam chodí, akože dominantne viac mužov než žien, fakt, že je veľký nepomer, alebo veľký rozdiel, tak vidím, ako každý ten muž, ktorý cvičí, premyšľa inak a zároveň viem, že keď som robil trénera, tak každý chlapec alebo chalan, ktorý začal cvičiť, tak bol pol roku iný muž, pretože začal mať dôležité priority v živote.
Uh-huh. Ty o tom hovoríš viac v tvojom kurze.
Áno.
Takže neviem, či ti takíto chlapi, ktorí platia OnlyFans, prídu do tohto kurzu.
Vieš čo, ja som bol prekvapený úprimne.
Takže?
Ja som bol takto vždy, keď vydám niečo, či už je to kniha alebo videokurs, samozrejme je o to veľký záujem, lebo som veľmi šikovný a cieľavedomý muž. Ale vytváral som videokurs Cesta muža s tým, že ja som vôbec nemal predstavu, koľko mužov by o to malo záujem, ale hovorím si, ja ten videokurs tvorím pre moju mladšiu verziu, ktorá by takéto niečo potrebovala. Proste pre toho 21-ročného Miška Drienika, ktorý by potreboval vidieť a počuť takéto slova, ku ktorým som prišiel a dozrel až teraz. Takže ja som to tvoril pre seba. Dal som to von a ja som ani nevedel, že má toľko chlapov sleduje, ktorí majú a mali záujem o takéto niečo. Takže mňa to veľmi tešilo, lebo moja komunita sledovateľov je primárne sú ženy. No. Ženy nejak vo všeobecnosti viac prichádzajú na takéto veci. Alebo pozorovanie sa, pozorovanie myslenia. Takže som z toho úprimne prekvapený.
Aký máme čas?
54 minút.
OK. Áno, teraz aby som to nejak posunul. Čiže možno túto trošku, ak by si mohol načrtnúť, ty si tu hovoril, že aký byť muž, alebo že ako sa stať mužom. Také možno si poviem, že ako sa stať mužom, veď mužom som.
Mužom som.
Vieš, od narodenia. Ale mužom sa asi máš stať. Typujem, že takto to asi myslíš, nie?
Vieš čo, veľké zimomriavky mi teraz prešli telom, keď si povedal stať, pretože vo veľa kultúrach, alebo aj v histórii, existovali rôzne rituály, kedy sa z chlapca stával muž. Hej, prišiel nejaký vek a prišli testy a skúšky, aby sa stal muž. My v dnešnej dobe, alebo v našej kultúre, nemáme žiaden rituál muža. Kedy si muž, keď máš 18, keď sa vydáš,
samozrejme,
keď si kúpiš prvé auto, keď si kúpiš byt, akože keď doštuduješ, kedy si muž, vieš. U nás to nie je také, že by sme tu mali také mužské vzory, ktoré by nás tak viedli a ukázali nám, prevedli nás nejakým rituálom, niečo nás naučili. A preto je na každom mužovi, aby začal jeho vlastný pocit, nemusí byť, ja ho vôbec nenútim, ale keď príde pocit, že chcel by som byť muž, by to začal pozorovať. Ja som to spozoroval vlastne, alebo najlepšie sa to pozoruje vo vzťahoch, pretože sú tu ženy, sú tu muži, si muž, si vo vzťahu a najlepšia vec alebo najlepšia situácia, kedy ty sa učíš svojej mužskej energii, je vo vzťahu. Tam vidíš najväčšie príklady, najväčšie polarity a najväčšieho učiteľa a skúšateľa, ktorý tu kedy bude stáť, je tvoja žena. Pretože ženská energia bude chcieť vždy zo svojho muža to najlepšie muža, akého stretla. Problémom však je, že veľa je toho, o čom by som mohol povedať, ale jeden z veľkých problémov je, že sa dvaja stretnú, muž je mužom, žena je ženou, dajú sa dokopy, je tam vášeň, je tam vzrušenie, je tam príťažlivosť, je tam porozumenie, prvé mesiace. Po prvých mesiacoch, alebo po pol roku, alebo po roku, alebo po manželstve, odchádza takéto príťahovanie, taká tá príťažlivosť. Tam sa vzťahy zneutralizovali a žena stále skúša, či je ten muž tým mužom, ktorého spoznala a či je to ten kvalitný muž, o ktorom si myslela, že ním bol, keď sa spoznali. Hej? Muž bol zo začiatku možno pôsobil tajomne, čo mal veľa koničkov, veľa záujmov, chceli sa stretnúť, ale nemal hneď čas. Hej? Že žena spoznáva muža na základe hodnotí jeho kvality, že či je to, či on je hodný toho, aby ona mu dala svoju ženskosť, svoju ženskú energiu. A keď ona začne mať pocit počas toho vzťahu, že z toho muža odchádza tá sila, tá rozhodnosť, to plánovanie, tá cieľavedomosť, to, že spravím to, čo poviem, to, že mám v živote aj zmysel a poslanie, viem, čo mám v živote robiť. Takže žena, keď začne cítiť alebo vnímať, že ten muž mekne, že mizne z neho aj nejaká tá časť toho stoicizmu, čo je prirodzená súčasť mužskej energie, tak ona ho začína testovať. Tieto testy nazývame shit testy. Nemám preto slovenský preklad, vôbec neviem, ak by som to preložil. A žena skúša svojho muža. A potom muži prichádzajú, tá žena je odutá, tá má emócie, tej sa menia nálady, tá zase mi povie toto a spraví toto, a to je preto, lebo žena skúša, či ty si dostatočný muž. A muži zlyhávajú v týchto testoch a potom im mekne vzťah, pretože zo ženy žena musí intuitívne prevziať tú kontrolu, to velenie a potom chceš ísť so svojím kamarátom posedieť do lesa, pri ohni, porozprávať sa, ísť vrhať nože, ísť na prechádzku, ísť cvičiť, ísť podebatovať o mužských veciach, ale on sa musí opýtať ženy. Hej, on sa ani neopýta. Hej, že proste aj iné, samozrejme, keď máte niečo spolu dohodnuté, ale nie takým tým štolom, neviem, či mi dovolí. Vieš, a to je v dnešnej dobe také príliš bežné. Potom sa chlapi stretnú v posilke, napríklad niekedy počne takých troch, štyroch debatovať, že a to moja stará a toto a ja si už neviem čo, nemôžem lietať, kde chcem. A tak vieš, že tí chlapi sú príliš obmedzení, pretože stratili svoju mužskosť. Kdežto keby na ne ďalej pracovali, tak ich vzťah by bol stále taký pekný alebo podobne pekný, ako keď sa spoznali. Samozrejme, keď sa spoznáte, je tam chémia.
Áno.
To je úplne niečo iné než zaľúbenosť, ale je teda malo by byť prirodzené opäť na tej chémii alebo príťažlivosti pracovať počas vzťahu.
Ja si myslím, že problém je aj to, že nás to nikto neučí. A tá druhá vec, čo som myslel, no neviem sa k tomu vyjadriť, lebo nemám takýto dlhodobý vzťah.
Rozumiem, jasné.
Ale tak ty k tomu máš viac, čo povedať. V každom prípade to už je o tom vzťahu. A ak sa bavíme o ty sa rozprávaš aj s mladými mužmi, nie?
Veľmi veľa. Vieš čo, veľmi veľa.
Alebo s mužmi, dajme, že s mužmi. Nech to neškatulkujem. Kde vidíš najväčšie problémy? Čo najviac riešiš s nimi?
Takže chalani riešia
čiže buď to poslanie, ten zmysel života. Ako sme teraz hovorili?
Chalani, áno. Chalani bude riešia, že
chalani. Nie muži.
Alebo muž. No.
OK, dajme tomu, že chalani.
Hej. Takto, pre mňa je muž, chlap, ktorý prešiel takým tým procesom hľadania zmyslu seba, svojho zmyslu života a pokoja, byť vyrovnaný muž. Pretože keď si predstavíš, čo pre teba znamená, čo pre teba znamená dokonalý muž, tak je to už nejaký chlap, vyrastený, vyšší, svalnatý, cieľavedomý. Je to osobnosť.
A to som ti chcel povedať, že tak akože fyzicky, že je to ja si viem predstaviť pod mužom. No. Ja som veľmi skinny.
Vieš, ja to vôbec nehodnotím napríklad veľkosťou svalov. Ja som mal 94 kg, čo som bol veľmi svalnatý. Teraz mám 87 A až keď som začal budovať svoj pokoj a vyrovnanosť za prijatie seba, som pochopil, že ja môžem nosiť konečne voľné veci, kde vôbec ani nevyzerá, že športujem. Že ja som mal potrebu nosiť obťahnuté trička,
to mám ja teraz.
Aby som si dal, aby som dal von nejaký pocit, že aha, ja cvičím, rešpektujte ma. Ale až keď som našiel svoj stred, svoj pokoj, svoj pokojný hlas, až potom som zistil, že ja vlastne nemusím hľadať to uznanie inde, lebo to uznanie prichádza automaticky, prirodzene s tým, akým som mužom, koľko mám skúsenosti. A s čím sa najviac stretávam je, že chalani buď majú depresie, hľadajú, čo robiť v živote. Okay. Prvý krok, čo má každý spraviť, je začať chodiť do gymu, na box, MMA-ko, hokej, proste nejaký šport, kde sa chlap utuží a kde bude s inými chlapmi, to je veľmi dôležité. Je také kontraproduktívne, keď chlap trávi veľa času so ženami. To je proste nalaďovanie sa na ženstvosť, na ženskosť, na ženskú energiu a rovnako, keď je žena, ktorá trávi čas s veľa chlapmi, že dominantné groje priateľov tvoria chlapy a je to to najlepšie, s kým ona chce tráviť čas, to je niečo, čo v nej buduje mužskosť, mužskú energiu, ona sa z toho nasáva, inšpiruje. To by bolo napríklad pre mňa red flag. Keby, keby proste mám nejakým chalanom povedať, čo sa ma pýta, napríklad nedávno sa ma jeden pýtal, že jeho potenciálna frajerka, baba, s ktorou začal randiť, má veľmi veľa kamarátov chalanov, že proste iba s chalami chodí von. Ja mu hovorím, ja keby som ty, ja do toho nejdem. Lebo ona je veľmi vyladená na tú mužskú energiu a ona bude chcieť proste byť tým mužom pri tebe. Takže to je to, s čím sa stretávam. A potom s čím sa stretávam je, že chlapi majú neúctu a nerešpekt, neuznanie vo svojom vzťahu, ktorý majú. Ten vzťah väčšinou trvá viac než 3 roky, čo prídu s týmto. A je to preto, pretože ten chlap je presne typ človeka, príde z práce, som dobráčisko, chcem byť hneď automaticky s rodinou, venovať sa, poupratovať a proste byť ten miláčik, spraviť všetko pre tú ženu, lenže žena ho prestáva toľko uznávať, dávať mu úctu, pretože on nevie už prísť a povedať si to svoje. Nehovorím, že chlap má doma prísť a dať na benžo žene, to vôbec. Jasne. To ma raz jeden tak pochopil.
Fakt?
A, samozrejme. Lebo ľudia hneď hľadajú tie protipoly, že veď ona mala predtým tyrana, ja ani nie som. Ale že ty máš byť ten vyrovnaný, mať ciele, mať vyplnený svoj čas, nebyť taký, že vždy sa dá s tebou na 100% rátať, že vždy máš 5 hodín na to, aby si doma bol a ležal pred telkou a pil pivko napríklad. Jasne. A muži strácajú to uznanie. A uznanie u svojej ženy si vieš vybudovať, samozrejme, keď máš svoje ciele, svoju rozhodnosť, že vieš rozhodovať, vieš viesť, vieš sa o veci postarať a ľudia ťa vnímajú ako osobnosť.
Dobre, Michal. Tak ešte na záver k tým chlapom nejaký odkaz. Kde začať? Keď som stratený a čo je prvá cesta? Hľadať sám seba, dať sa najprv dokopy?
Vieš čo, ja by som povedal, že ak sa chce alebo ktokoľvek, aj ženy.
Pozri si tvoj kurz.
Môj kurz cesta muža. A ja by som povedal, že hlavne, či si muž, či žena, to je úplne jedno. Lebo ja som sa učil, a veľa som sa učil aj z kníh pre ženy a z kníh pre mužov. By som pochopil jednu aj druhú stranu. Môj videokurs cesta muža si objednali aj niektoré ženy. Hej. Niektoré pre svojho partnera, ale viem, že niektoré pre seba, aby pochopili zmyšľanie druhej strany, ako tá druhá strana pozerá na nich. Takže je brutálne vedieť toto všetko pre obidve strany, ale keby môžem dať taký cieľ, či už pre mužov alebo pre ženy, čo ti vie vždy pomôcť v živote, je hľadať pokoj, vyrovnanosť, proste trénovať sa v tom, nech ťa zmetok bežného života, ktorý sa vie stať, že sa stane niečo nepredvídané, čo si neočakával, vedieť zareagovať pokojne, respektíve nereagovať. Hej, že ideš niekde, vymyslím si, do nového mesta, jeden môj známy alebo niekto z rodiny má strašný stres, keď má ísť šoferovať do nového mesta. Ja mu hovorím, pri najhoršom zle odbočíš. A potom odbočíš znovu, keď ti navigačka povede, máš. Vieš, že vedieť zareagovať pokojne, že vlastne nič hrozné sa nestane. Alebo pri najhoršom umrieš, vyznie to hrozne, ale to, že umrieme, je jediná istota, ktorá sa stane. A vlastne teraz, keď poučúvam ten stoicizmus, tam bola krásna myšlienka, a zomieral Marcus Aurelius. A on hovorí tým, čo tam trúhlia pri ňom, prečo pláčete, keď smrť bola tá najväčšia, jediná istota v živote, že sa stane. Prečo pláčete, keď sa deje táto istota? Prečo radšej nepremýšľate vy nad svojou smrteľnosťou alebo nad tým, ako byť pokojnejší? Takže pre mňa bolo kľúčové hľadať pokoj. aby ma nestresovali toľko situácie. Nehovorím, že ma nevystresujú, ale to úplne niečo iné, než tomu bolo napríklad pred 3-5 rokmi.
Tak som rád, že si práve týmto zakončil tento podcast. Rád som ťa videl po 2 rokoch, alebo ja neviem, odkedy som ti napísal.
Neodbytne.
Neodbytne. Náš prvý rozhovor prekonal 10 tisíc. To bol môj gól.
Super.
A práve dnes by to už malo byť tých 10 tisíc.
Super, super.
Videní, čiže...
To bolo tak viacej pre teba?
To je najviac.
Hej,
taká
super.
Hranica, no. Takže si obľúbený, si vystrelil. No, ako... Takže som rád. A verím tomu, že aj z tohto rozhovoru si niečo ľudia odnesú. Keďže si myslím, že to sú témy, ktoré by sa mali riešiť z môjho uhla pohľadu. Takže tak. Tak ja ďakujem, že ste nás pozerali až sem a vidíme sa na budúce.
Ďakujem krásne.